Ja sam Sonja, ovo je Večernja škola. Večernja škola rock'n'rolla. Utorkom u 8.
Dear. The stars creak as you sleep, it's keeping me awake.
It's the house telling you to close your eyes.
And some days I can't even trust myself.
It's killing me to see this way.
Cause though the truth may bury this, ship will carry on.
Tell her that I miss our little talks.
Soon it will be over and buried with our past.
We used to play outside when we were young and full of life and full of love.
Some days I don't know if I am all right.
Your mind is playing tricks on you, my dear.
Cause though the truth may vary, this ship will carry on.
Disappear. All that's left is a ghost of you. Now we're torn, torn, torn apart. There's nothing we can do. Just let me go, we'll meet again soon.
Now wait, wait.
Though the truth may vary, this ship will carry our bodies safe to shore.
Dobro veče, slušamo se 137. put u večernjoj školi rock'n'rolla. Biće veoma kratak uvod, nema nekog istorijata i ostalo, pošto je tema onako baš distinktivna. U pitanju će biti, pa kao, catchy, vesele, razonodne pesme, koje mahom ono, svi opušteno, veselo pevušimo, ali one, kako se ispostavilo, ni malo nisu ruže i zeke, već su vrlo tužne ili depresivne iz raznih razloga. Počesto su to lični razlozi od strane izvođača ili pak neki nemili događaji na koje referišu. Tako smo, eto, na samom početku čuli islandski indie rock sastav naziva Of Monsters and Men. Nisam uspela da pronađem na brzinu informaciju kako su odabrali naziv za svoj sastav. Ja bih voljela da mislim da ima veze možda sa onim romanom Of Mice and Men, Steinbeckov, koji ja baš volim. Stvari nije roman, nego više neka kraća književna forma. U svakom slučaju, čuli smo pesmu Little Talks. U pitanju je lead single sa njihovog debi albuma My Head is an Animal, sa onako dosta razigranom duvačkom sekcijom i zabavnom razmenom između muškog i ženskog vokala, koja zvuči onako slatko i ljubavno. Deluje da je ovo jedna savremena indie pesma za podizanje raspoloženja, ali zapravo muški vokal predstavlja partnera koji je pokojan, to jest to dvoje ljudi kao pričaju, jeste, ali on više nije živ, zbog čega žena pomišlja da gubi razum. Oni se, dakle, po stihovima možemo zaključati, vole i očajnički žele da budu zajedno, ali to trenutno nije moguće. Pevačica te autorka, pa sad Nana Bryndis Hillmans Dotter, recimo, je inspiraciju za pesmu dobila uselivši se u neku prastaru kuću u kojoj je pronašla gomilu crno-belih onih starinskih fotografija iz prošlosti, pa je ona iskonstruisala kao neku priču da su to stari vlasnici tog objekta i tako dalje. Tako da, eto, u idućih sat vremena vesele pesme za podizanje raspoloženja, tužnih i depresivnih tematika. Uživajte.
Electric Avenue, and then we'll take it high. Electric Avenue. Electric Avenue.
Rock it in the night.
Take it higher. Electric Avenue.
Rock it in my yard. You come on me.
Electric Avenue.
Should, but I wonder what goes on behind doors.
Najpre gvajansko-britanski muzičar i multiinstrumentalista je napisao, producirao i snimio Electric Avenue za svoj šesti album Killer on the Rampage 82. godine. I u Americi uz pomoć MTV-a je ovo postala jedan od najvećih hitova nastupajuće 83. godine. Naslov ove pesme referiše na istoimenu ulicu u pijačnom delu južnog Londona, Brixtonu, koja je prva u ovoj regiji dobila struju. Ova numera je pa neka fuzija kao ranog regija sa uticajima muzike popularne 80-ih, podstiče na džuskanje i uopšte dobro raspoloženje. A Eddie Grant je prema svojim rečima postao svestan ove ulice tokom neke usputne gaže u crnačkom pozorištu u Brixtonu. I sada je to područje poznato po velikom procentu karipskih imigranata. A početkom 80-ih je u pitanju bila velika stopa nezaposlenosti, rasizma i gnjavaže obojene omladine od strane policije potaknute rasizmom, što je na kraju eskaliralo u Brixton Riots 1981. U pitanju su bili sukobi policije i omladine izazvani rasizmom i neosnovanim pretresima i privođenjima, čiji je pa kao fitilj bila smrt 13 tinejdžera na kućnoj žurci u podmetnutom požaru. A kao upaljena kapisla, takozvana Bloody Saturday u aprilu sa apsolutnim ludilom na ulicama je bila eskalacija i to se sve dešavalo naravno pod vladavinom Margaret Thatcher. I Eddie, zgrožen sa znanjima o datim događajima, komponuje pesmu kao odgovor na njih. Ubrzo potom se on preselio na Barbados i većina njegovih tada skorašnjih pesama se izgubila u tom tranzitu. Electric Avenue je jedna od pesama koje je napisao odmah po seobi, ne bi li nadoknadio izgubljeni materijal te financije. Spot je sniman na Barbadosu i pomogao je rastu u popularnosti pesme u Americi, kao što sam rekla, zahvaljujući MTV-u, pošto je u ranim godinama ova televizija emitovala spotove strogo belaca i zbog toga se suočavala sa brojnim kritikama, na primjer od Davida Bowiea veoma vokalno. I nakon što su oni uključili Billie Jean u raspored, to se pokazalo izuzetno uspešnim, ubacili su još crnaca u programsku šemu. I nakon emitovanja Electric Avenue prošlo je veoma malo vremena dok se ona nije popela na drugo mesto Billboardove liste Hot 100. Zatim, mislim da smo sad prvi put čuli Lily Allen ovde. Pesmica sa ska uticajima koja uključuje ritmove kolumbijsko-karipskog plesnog stila je LDN. To je skraćenica za London, kako se, pa zapravo se kao tako izgovara naziv ove pesme. Pomenuti muzički plesni stil sa Kariba zove se poro i navodi nas da mislimo da je u pitanju neka light letnja numera. Lily opisuje vožnju biciklom kroz svoj rodni London, opisujući prvo neku simpatičnu scenu nekog para, ali se ubrzo prešaltava na "Then I see a pimp and his crack whore." Više nemilih scena iz ovog grada je opisano, ističući da stvari nisu uvek onako kako izgledaju. Međutim, ona ih naziva neprocenjivim i u refrenu pita, mada moguće da je to dosta sarkastično, kao why, would I wanna be anywhere else? A stih je sasvim moguće inspirisan poemom Williama Blake'a, London, koja govori o gradu u kom je on živeo u sličnom svetlu, ističući probleme siromaštva, prostitucije i propadanja društva. Postoje tri verzije spota za ovu Lilinu pesmu. Prva niskobudžetna prikazuje nju u toj kao nekoj vožnji biciklom i tu vidimo mahom pozitivne aspekte Londona, ona se fotka sa policajcem, potom u nekom parku jede sladoled i tako dalje. Drugi spot je ozbiljnije produkcije, urađen je za reizdanje singla i u tonu je sa stihovima. Ona tu ide peške ulicama veselih boja, iza nje ostaje sivilo, beskućnici, na primjer kao snimi se neka, čini mi se da je hemijska odbačena na pločniku, onda se ona potom pretvori u iskorišćeni špric i slične stvari. Bivši muž Amy Winehouse, Blake, koji je inače valjda ono, osnovni krivac za njeno zdravstveno propadanje i navučenost na opijate, se pojavljuje kao osoba koja pokušava da proda Lili cveće u ovoj varijaciji spota. I treći spot je sličan kao prvi, urađen je u većoj brzini koja kao prati njenu šetnju po Tokiju, gde ona pozdravlja prolaznike i potpisuje albume. To je urađeno u principu u duhu kao izdavanja singla za izdavanja tog njenog singla za japansko tržište. I potom smo čuli Clash. Muziku za Rock the Casbah napisao je bubnjar Clasha Topper Haddon, našavši se pa kao sam u studiju bez ostale trojice, i to je ono što je čini dosta drugačijom od ostalog materijala za grupe za koje su mahom bili odgovorni dvojac Strummer Jones. Momci su muzikom bili oduševljeni kada im je predstavio, ali to nije bio slučaj sa tekstom, pošto se on ticao mahom toga koliko njemu nedostaje tadašnja devojka. Strummer je kao uzeo taj papir sa ispisanim stihovima, bacio pogled, rekao kao wow, baš interesantno, zgužvao ga i bacio iza svojih leđa. A potom je otišao u kupatilo i napisao tekst da prati ovu, koja se generalno smatra kao new wave dance punk melodijom, i za nekoliko minuta valjda to uspeo. Rock the Casbah mu je već mislim ta kao krilatica, sintagma, kako da kažemo, već mu je bila kao negde u malom mozgu. You'll have to let that raga drop proizašla je iz opaske njihovog menadžera da su im sve pesme dugačke kao prokleta raga. A to je u pitanju indijska muzika izuzetne dužine i kompleksnosti. pesma daje šaljiv osvrt na zabranu zapadnjačke muzike u istočnim zemljama od strane kao tog nekog istočnog kralja, koji naređuje bombarderima protestanata, pardon, naređuje bombardovanje protestanata, ali kao piloti u spotu to zanemare, već puštaju rock muziku u kokpitu. E sad, ono što nije smešno su stvarni događaji na kojima je ova pesma utemeljena, pošto iranska revolucija 79. godine jeste uvela ovu zabranu u moru drugih. Klasična muzika i poneki koncerti su bili dozvoljeni u ovoj zemlji 80. i 90. ali je zabrana reustanovljena 2005. godine i ostala je na snazi do danas. Tako da se muzika sa zapada u Iran doprema crnim tržištem i rock muzičari ove zemlje se muzikom bave u stalnom strahu od hapšenja. Spot za ovu numeru, kao što rekao, je neki skup smešnih situacija. Dolazi do neočekivanog prijateljstva muslimana autostopera i hasidskog jevreja vozača limuzine, koji se zajedno zapute na koncert Clasha u Austinu, a usput razbijaju neke tabue jedući u Burger Kingu i pijući alkohol. Autor muzike, Topper, nije za bubnjevima u spotu. On je napustio grupu pre njegovog snimanja zbog problema sa drogom, te ga je Terry, ja sad nikad ne znam da li je Himes ili Chimes, nije važno, zamenio. I Mick Jones, navodno, tog dana nije bio nešto baš raspoložen, pa tokom celog spota nosi balaklavu na glavi, i to do poslednjih 30 sekundi kada mu je Joe smakne u onom trenutku kada vikne "This is not kosher". I u spotu imamo tu jednog armadila koji se sporadično pojavljuje, a ne znamo zašto, ili barem ja nisam naišla na tu informaciju.
She dances while his father plays guitar. Just about as funky as you.
izvinjam se, podleteo mi je instrumental za ovaj blog. Ovako, e sad, čuli smo najprej Counting Crows, pa ne znam, malte nije nemoguće kao da on izvuče ništa manje no srećno. I da, navešu da je od njih zapravo i potekla ideja za ovu temu večeras, to jest od ove pesme. Ja sam ih spominjala prošle nedelje za ono San Francisco deo, i tada sam taj jedan članak koji sam čitala me i onda prebacio na ovaj drugi članak, što je bilo kao te happy depressing songs. Ovaj, tako da iz tog razloga ih čujemo dva puta za redom. Ovo je fina rock pesma, komplementirana laganim gitarskim rifovima i prijatnim vokalom Adama Djurika. U pitanju je njihov debi single sa debi albuma August and Everything After. Njihov iznenadni uspeh koincidirao je sa smrću Kurta Cobaina, što je pogodilo Adama, te u ličnom smislu, već zbog toga što je kao skontao koliko stvari mogu da se otmu kontroli. Tih događaja i sentimenata se dotakao u pesmi Catapult na idućem albumu. A ovde se radi o muzičarima u povoju koji žele da postanu velike zvezde, što se ispostavilo da su Adam i basista Mart Jones kao protagonisti ove numere. Šta se desilo? Jedno večer su kao njih dvojica otišli na svirku basistinog tate, Martijevog tate, koji je svirao gitaru u nekoj flamenko trupi. I sad napili su se, uživali su u toj muzici, bilo im je super. I onda su spazili Kenny Dale Johnsona, dugogodišnjeg bubnjara pratećeg benda Chrisa Isaaca Silvertone, koji je sedeo za drugim stolom sa tri predivne žene. I zavideli su mu jer su oni bili stidljivi da prilaze da pričaju sa devojkama, uvereni da bi to bilo mnogo lakše ako bi bili poznati rokeri. Tako je Adam otišao kući i napisao ovu pesmu o usamljenom depresivnom tipu sa manjkom samopouzdanja koji žudi za slavom i priznanjem drugih. Zatim Bad Moon Rising je napisao John Fogerty za treći album Creedence'a Green River. A potom ju je snimilo bar 20 drugih muzičkih umetnika u žanrovima koji su šetali od folka preko regija do psihodelik roka. Upotrebljena je imažerija vremenskih prilika da bi se nagovestilo da nešto loše, kao pod navodnicima, vreba odande, od nekud. Fogerty ju je napisao nakon što je pogledao kao naučno-fantastični film iz 40-ih, The Devil and Daniel Webster. I konkretno je inspirisan scenom u kojoj uragan uništi useve nekoliko farmi, ali poštedi onu koja pripada liku u filmu koji je napravio ugovor sa đavolom u zamenu za blagostanje. John nadalje kaže da je pesma o nekoj kao apokalipsi koja nas sve čeka. Dodao je da je tek taj moment kada ju je doneo bendu da je nauče bio trenutak kada je shvatio kolika je zapravo dihotomija između vesele melodije, džengli, gitara i tmurnih stihova ove pesme, ali također da ga to nije nešto previše tangiralo. I postoje neka smatranja još da je posredi depresija i anksioznost kao tematika, a također i da je pesma prikaz uzburkane političke klime u Sjedinjenim Američkim Državama tog vremena. I Today is the greatest day je stih, kako se ispostavilo, veoma sarkastičnog manira, budući da ga je pevač i gitarista alternativnog rock benda Smashing Pumpkins napisao o danu tokom kog je imao suicidne misli. i kontrast između turobne tematike pesme i nežnih instrumentalnih delova uz tu ironiju u stihovima ostavio je slušaoce prilično nesvesnim toga da je ovo priča o očaju i depresiji. Tu se smenjuju tihe sanjive strofe i glasni refreni uz distorzirane gitare. Singl se našao na drugom i probojnom albumu grupe Siamese Dream. Tada su njih hajpovali kao sledeću Nirvanu, ali njima to nije bilo baš sve cveće proleće. Bubnjar je strahovito bio navučen na heroin, gitarista i basistkinja su sveže raskinuli, a pevač je dakle bio depresivan i imao je kreativnu blokadu. A posle prvog albuma je to sve krenulo, to njegovo psihičko stanje, i trajalo je mesecima, ali su zbog rokova i pritiska industrije morali da uđu u studio i rade na drugom albumu. I pesma postade hitom. Spot je doneo dodatnog mainstream uspeha zahvaljujući rotaciji opet na MTV-u. I kao i neki prethodni spotovi ove grupe, namerno je snimljen opremom lošeg kvaliteta. Corgan je ispričao kako je baziran na njegovom sećanju na vozača kombija za prodaju sladoleda koji je rešio da da otkaz impromptu i podelio je ostatak sladoleda deci iz komšiluka. I moj omiljeni rock muzički kritičar Robert Christgau je nazvao ovu numeru highlightom albuma i kasnije je okarakterisana pesma kao jedan od hitova koji je odveo kao ovaj cool alternativni band na teritoriju stadionskih rock sastava.
Touching his chest, now he takes
Ovaj blok smo počeli sa Foster the People. Pumped Up Kicks je njihov debi single iz 2010. Napisao je frontman Mark Foster, dok je radio kao autor komercijalnih džinglova. Pažnju je privukla nakon što su je postavili dostupnu za besplatan download i to im je pomoglo da dobiju ugovor sa kao ćerkom firmom Columbia Records. Pesma se često mogla čuti na modern rock radiostanicama sa crossoverom na contemporary i postala je takozvani sleeper hit. Objasnit ću. To je delo iz sveta muzike, filma, serija ili gaminga koje nije obećavalo, ali se uprkos nedostatku čestite promocije razvilo u hit. Mark je tog dana bio na svom redovnom poslu u studiju, ali nije imao nekih obaveza i razmišljao je da ode na obližnju plažu, ali se naterao kao ipak da bude produktivan. I pošto je voleo da piše o temama iz života, tako je ova pesma njegova observacija o dešavanjima među omladinom tih dana. To su sa fokusom kao na tinejdžere sa psihičkim problemima. Lik u ovoj numeri je zapravo klinac, izolovan i psihotičan, koji razmišlja o ubistvu. Dakle, naglasit ću, ne o samo ubistvu, nego ubistvu. Njegovo je smatranje bilo Markovo da su mentalne tegobe kod omladine bile u jeku te dekade uz zloupotrebu opijata i oružja, a da se ništa nije preduzimalo da se to predupredi, barem za iduće generacije. Naslov ove pesme, Pumped Up Kicks, je referenca na Reebok patike koje kao nose drugari od protagoniste u pesmi, na koje je on ljubomoran. Sam Mark Foster je bio žrtva maltretiranja u školi, a rođaka kao sestra od tetke, od basiste, je jedna od preživelih Columbine High School masakra. Njih dvoje su baš bliski. Ta devojka je bila među onima koji su se sakrili u biblioteci kada su ona dvojica napravili tu masovnu pucnjavu u školi sa, čini mi se, koliko, 17 mrtvih. Tako da su oni napravili ovu pesmu kao neku platformu za razgovor, conversation starter, o stvarima koje su bitne, a o kojima se po njihovom mišljenju ne priča dovoljno. Uvodni stih, Robert's got a quick hand, je doneo druge spekulacije da govori o Robertu Hawkinsu, počiniocu masovnog ubistva u Westroads shopping centru u Omahi 3 godine ranije, ali je bend iste odbacio, navevši da je u pitanju slučajnost. Za prikazivanje na MTV-u iz pesme su uklonjene reči gun i bullet, a mnoga pisma žalbi su upućena izdavačkoj kompaniji grupe i radiostanicama, jer su smatrali da pesma glorifikuje pucnjave po školama. Foster je objasnio da nije u pitanju ignorisanje ni odobravanje nasilja, već sasvim obrnuto, i da daje odličnu priliku da sa svojom decom razgovarate o nečemu važnom što ne bi smelo zanemariti, ali da to bude eto na prijatan način. Zatim Destroyer je četvrti album grupe Kiss, a Detroit Rock City napisao je Paul Stanley, a producent je bio Bob Ezrin. Pa kao smatra se da je duet u pitanju između Stanleya i gitariste Ace Frehleya. Postala je pečatom classic rock radija i jedna je od tehnički zahtevnijih numera iz repertoara ove grupe. Po samom izlasku pesma nije stekla previše simpatija i kud izvan Detroita, logično, a inspirisao ju je incident iz stvarnog života koji se nije doduše desio u ovom gradu. ali Paul je imao kao u glavi neki osnovni rif, taj stih Get Up, Get Down i želju da se pominje Detroit kao izuzetno plodonosan grad kada je rock muzika u pitanju, obzirom da iz njega potiču Alice Cooper, MC5 i Iggy Pop, i zbog toga što ih je ovaj grad njih kao mlad band prihvatio pre svih. Tako da se Stanley setio nemilnog događaja sa prethodne turneje ove grupe, kada je jedan njihov fan, pijan i naduvan, seo u auto i zaputio se na njihov koncert u areni grada Charlotte u Severnoj Karolini. Ali omašio svetla na semaforu, zakocao se u kamion i poginuo. Te je Stanleyjeva premisa za ostatak stihova bila kako se kao može biti mlad, veseo, uputu na nešto lepo i umreti za tren oka u tom procesu, pa kao osim uživanja treba ipak uvek biti pažljiv, nešto u tom fazonu. A kasnije je ova pesma inspirisala film istog imena, teenage komediju o fanovima grupe koji žele da idu kao na njihov koncert u Detroitu. I još jedan debut single još jednog alternativnog rock sastava je Mr. Brightside i grupa Killers. Postoje dva spota za ovu pesmu. Prvi je u crno-belog stila u kom je samo band koji svira u nekoj praznoj sobi, a drugi je baziran na filmu Moulin Rouge u kom se pojavljuje čak i Eric Roberts, mislim da na njihov spot. I ovo je taj sleeper hit, kako se ispostavilo je do danas je ostala jedna od najpopularnijih pesama na platformi iTunes, a u Ujedinjenom Kraljevstvu se nalazi među 15 najviše downloadovanih pesama ikada. A u maju ove godine je svrgnula i ove njanjavce braću Gallagher i Wonderwall kao najuspešnija britanska pesma koja začudo nikada nije dostigla prvo mesto. Lirički prikazuje ljubomoru i paranoju pevača Brandona Flowersa nakon što on kao uđe u neki bar u Vegasu i zatekne svoju devojku sa drugim tipom. E sada do kraja kao je malo nejasno da li ona njega baš kao jeste varala ili nije, da li je to bilo nešto malo nevinije, šta znam, ali uglavnom kao ta njegova paranoja i sve ga je svakako koštala veze na kraju. To je to bilo za večeras. Hvala vam na slušanju. Sljedećeg utorka se slušamo ponovo, već sam nešto krenula, bila sam inspirisana, bit će opet neka vrlo interesantna lista pesama, tako da ponovite slušanje večernje škole za 7 dana i do tada me možete podržati na patreon.com kroz večernje škole i zapratite Instagram stranicu. Ćao!
Ja sam Sonja, ovo je Večernja škola. Večernja škola rock'n'rolla. Utorkom u 8.